Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ που μου έκανε την τιμή να με καλέσει σε αυτό το διεθνές συμπόσιο με το οποίο εγκαινιάζεται αυτό το λαμπρό κτίριο, αυτή η λαμπρή στέγη. Θα ήθελα να αφιερώσω την ομιλία μου στη μνήμη του Στέλη Παπαδημητρίου που μαζί με τα άλλα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος οραματίστηκαν αυτή τη στέγη που ευτύχησαν να πραγματοποιήσουν η διαδοχή τους. Το θέμα μου είναι το κοινωνικό πλαίσιο της τέχνης και η θεωρία της τέχνης. Μηχανικές και ελεύθερες τέχνες στην αρχαιότητα. Ο Σιμονίδης ο Κίος, την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπόσαν προσαγορεύει, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν. Ο Σιμονίδης αποκαλεί τη ζωγραφική σιωπηλή ποίηση, την δε ποίηση ζωγραφική ομιλούσα. Η φράση αυτή του Σιμονίδη θα περάσει, την οποία έχει διασώσει ο Πλούταρχος, θα περάσει στη δυτική φιλολογία με τη μορφή που βλέπετε, δηλαδή ut pictura poesis, όπως η ζωγραφική έτσι και η ποίηση, και θα αποτελέσει το σύνθημα για μια από τις πιο μακρόβιες και πολυσήμαντες φιλολογικές διαμάχες με απρόβλεπτες και αθέατες κοινωνικές διαστάσεις. Ο ποιητής ασκεί πνευματικό λειτουργήμα. Είναι θεόπνευστος. Στεφανωμένος κρούει τη λύρα του και άδει, καλοντημένος και αυροδίαιτος γράφει τις οδές του. Χρησιμοποιώ τις λέξεις του παράσιου. Η πλούσια παιδεία του προϋποθέτει καταγωγή από ελεύθερους και εύπορους γονείς. Αντίθετα, ζωγράφοι και γλύπτες είναι απλοί τεχνίτες, είναι χειρόνακτες, η τέχνη τους είναι μηχανική, μαθαίνεται σε εργαστήρια, δεν διδάσκεται σε σχολές και ακαδημίες. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Ζωγράφοι και γλύπτες ασκούν το επάγγελμά τους επί χρήμαση. Να θυμηθούμε την κατηγορία που αναφέρεται στους σοφιστές, ότι και αυτοί διέδεσκαν επί χρήμαση. Ζωγραφικοί και γλυπτικοί αποκλείονται λοιπόν από το πάνθεο των 7 ελευθέρων τεχνών που αποτελούσε το πλήρες πρόγραμμα της κοσμικής παιδείας από τον καιρό του Πλάτωνα και που είχαν συστηματοποιηθεί κατά το Μεσαίωνα στο Trivium και το Quadrivium. Το Trivium περιελάμβανε τις γλωσσικές επιστήμες, δηλαδή τη γραμματική, τη ρητορική και τη διαλεκτική, το Quadrivium τις μαθηματικές επιστήμες, δηλαδή την αριθμητική, τη γεωμετρία, την αστρονομία και τη μουσική. Ο αποκλεισμός των εικαστικών τεχνών από το πάνθεο των ελευθέρων τεχνών ανάγεται στην αρχαιότητα και βεβαίως έχει σχέση με μια δουλοκτητική κοινωνία. Θα θυμίσω στους Έλληνες ότι η λέξη δουλειά προέρχεται από τη δουλεία, γιατί οι δούλοι δούλευαν χειρονακτικά. Ο Πλούταρχος, ο οποίος έγραψε πραγματικά το πιο ωραίο ύμνο για τον Παρθενώνα στον βίο του Περικλή, δεν θα διστάσει να γράψει. Απολαμβάνουμε το έργο, αλλά περιφρονούμε τον τεχνίτη. Ποιος νέος από καλή γενιά θα ήθελε να γίνει φιδίας ή πολύκλητος? Και ο Λουκενός, έναν αιώνα αργότερα, στο ενύπνιόν του, προσωποποιεί την παιδεία που έρχεται στον ύπνο του και του λέει «Θέλεις να γίνεις γλύπτης? Θα είσαι ένας χειρόνακτας που θα μοχθεί για ισχνές και ανελεύθερες απολαβές, απαίδευτος και ασήμαντος κοινωνικά. Αντίθετα, αν ακολουθήσεις το δικό μου το δρόμο της παιδείας, θα είσαι ζηλευτός, όλοι θα σε πενούν, οι αριστοκράτες και οι πλούσιοι θα σου ανοίγουν το σπίτι τους και θα είσαι λαμπροντημένος». Αυτή η φιλολογική διαμάχη ξεχνιέται στο Μεσαίωνα, όπου ο καλλιτέχνης, όπως ξέρουμε, είναι ανώνυμος και αρχίζει πάλι τον καιρό της αναγέννησης, της πρώιμης μάλιστα αναγέννησης. Με αφορμή ένα κάντο, κάποιους στίχους σε ένα ξακουστό κάντο από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, από το Καθαρτήριο συγκεκριμένα. Εκεί λοιπόν, για να πει πόσο πρόσκαιρη είναι η ανθρώπινη δόξα, λέει «Δεν βλέπετε, ο Τζότο ξεπέρασε τον Τζιμαμπούε, όπως και ο παλιός ο ένας Γκουίντο, ο νέος Γκουίντο, ο Καβαλκάντη ποιητής αυτός, ξεπέρασε τον παλιό Γκουίντο, τον Γκουίντο Γκουινιτσέλη». Οι σχολιαστές Για πολύ καιρό δεν καταλαβαίνουν πώς τόλμησε ο Δάντης να συστεγάσει τους χειρόνακτες, δηλαδή το Τζότο, με τους ποιητές που ήταν ευγενείς. Γύρω στο τέλος του 14ου αιώνα, ο Φίλιππο Βιλάνη, χρονικογράφος, αποκαθιστά αυτή την αδικία, λέει ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και οι ζωγράφοι, επαινεί τον Τζότο, τον οποίο θεωρεί πολύ μορφωμένο ζωγράφο, και μάλιστα, λέει, δεν τον ενδιέφερε καθόλου το κέρδος, αλλά η δόξα, πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι είναι τελείως ψέμα. Κέρδιζε πάρα πολλά χρήματα ο Τζότο και μάλιστα ήξερε να τα επενδύει πάρα πολύ καλά. Αυτά τα επιχειρήματα που ανασκευάζει ο Βιλάνη θα αποτελέσουν ένα ρητορικό πρότυπο που θα ακολουθήσουν και επόμενοι λογογράφοι και, επόμενα κείμενα. Ο γλύπτης Λορέντζο Γκιμπέρτι, ο δημιουργός της πόρτας του Παράδεισου στο Βαπτιστήριο της Φλωρεντίας, στους υπομνηματισμούς του που γράφονται περίπου στα μέσα του 400, δηλαδή του 15ου αιώνα, απηχώντας την άποψη του Βιτρουβίου, που στο πρώτο βιβλίο του λέει ότι ο αρχιτέκτονας πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις ελεύθερες τέχνες, υποστηρίζει ότι ο ζωγράφος και ο γλύπτης πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με όλες τις ελεύθερες τέχνες. Ίσως εδώ πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και λίγο τις εικόνες μας. Και, ξέρω αν τελικά... γιατί... Α, είναι από εδώ που πρέπει να τις δείχνω, ναι. Σας δείχνω μία εικόνα, πολύ εύγλωτη, διότι είναι δύο φατνώματα που στολίζουν το καμπανίλε της Σάντα Μαρία Ντελφιόρε, της καθεδρικής δηλαδή της Φλωρεντίας. Χωρίζονται μεταξύ τους έναν αιώνα, το αριστερό που λέγεται ο γλύπτης ή ο φιδίας του Αντρέα Πιζάνο, έγινε το 1336, και το 1437 γίνεται το άλλο, δηλαδή η γραμματική. Τα βάζουν πλάι-πλάι και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα βάζουν πλάι-πλάι. Σας δείχνω τώρα εδώ την εικόνα, την αυτοπροσωπογραφία του Γκιμπέρτι. Η πρώτη αυτοπροσωπογραφία έχει εισαχθεί στη δεύτερη πόρτα του βαπτιστηρίου που έκανε. Γύρω στο 1418-20 έγινε αυτή η προσωπογραφία. Είναι τελείως τεχνίτης, με το σαρίκι της δουλειάς, ενώ 20 χρόνια αργότερα απεικονίζει στην πόρτα του Παράδεισου τον εαυτό του σαν ένα διανοούμενο συγγραφέα των υπομνηματισμών. Φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση είναι ένα κοινό θέμα στα εργαστήρια της Φλωρεντίας, διότι σε ένα... εδώ σας δείχνω ένα φάτνομα από την πόρτα του Παράδεισου για να δείτε ότι ήταν εξπέρ στην προοπτική ο Γκιμπέρτι, και θα δούμε γιατί στην προοπτική λίγο αργότερα. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν κοινό θέμα συζήτηση στα εργαστήρια η διαμάχη αυτή, διότι διαβάζουμε στον Μπενότσο Γκότσολη, που δεν ήταν δάκε κανένας μορφωμένος ζωγράφος, αυτή την επιγραφή που πάλι προέρχεται από την ποιητική τέχνη του ορατίου, από που έρχεται το ut pictura poesis. Pictoribus atque poetis, semper fuit aeterit equa potestes. Ζωγράφος και ποιητής είχαν και θα έχουν πάντα την ίδια εξουσία, την ίδια δύναμη. Για να εννοήσουμε το λανθάνον κίνητρο αυτής της διαμάχης, πρέπει να δούμε λιγάκι ποια ήταν η κοινωνική κατάσταση του καλλιτέχνη στην αρχή τουλάχιστον του 400 ή και λίγο αργότερα. Έχουμε πληροφορίες για 600 πρόσωπα των γραμμάτων και των τεχνών που έδρασαν μεταξύ του 1300 και του 1600. Ανάμεσα σε αυτούς έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για 260 πρόσωπα. Οι 114 από αυτούς προέρχονταν από χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Ανάμεσά τους οι 96 ήταν οι καστικοί. Από τους 114 οι 96 ήταν οι καστικοί. Αυτό σημαίνει ότι οι ζωγράφοι και οι γλύπτες προέρχονταν από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Εάν δε ένα παιδί μεσαίας ή ανωτέρας τάξης ήθελε να υπερνικήσει τις πατρικές αντιρρήσεις και να γίνει ζωγράφος, πραγματικά είχε να κάνει πολύ μεγάλο δρόμο, και αυτή είναι η περίπτωση του Ντονατέλο, του Μαζάτσιο, του Λεωνάρντο, του Μικελάντζελο, του Μπρουνελέσκι, δηλαδή των ζωγράφων ανακαινιστών. Αυτοί οι ζωγράφοι είχαν τελειώσει ένα μέσο σχολείο που λεγόταν Αμπακούς, Άβαξ θα λέγαμε εμείς στα ελληνικά, το οποίο ήταν ένα σχολείο μέσης εκπαίδευσης που εξοικείωνε τα παιδιά με την αριθμητική και τη γεωμετρία και έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο Μπρουνελέσκι έγινε ο εφευρέτης της προοπτικής. Ούτε λόγος βέβαια να γίνεται ότι θα πήγαιναν ποτέ στο πανεπιστήμιο. Έμπαιναν στα εργαστήρια των ζωγράφων σε ηλικία 11-12 ετών και τελείωναν στα 18 τους, όπου μπορούσαν να γίνουν μέλη της συντεχνίας. Ποια συντεχνίας? Μιας κατώτερης συντεχνίας. Δηλαδή, οι γλύπτες και αρχιτέκτονες ήταν μέλη της συντεχνίας των οικοδόμων και ξυλουργών, ενώ οι ζωγράφοι στεγάζονταν στη συντεχνία των γιατρών και φαρμακοποιών. Πώς τώρα? Διότι και οι γιατροί και οι ζωγράφοι προμηθεύονταν χρώματα και ματζούνια από τους ίδιους εμπόρους. Οι αμοιβές των καλλιτεχνών είχαν αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνονται και οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν. Εδώ βλέπετε ποιο ήταν το ιδανικό πρότυπο του καλλιτέχνη. Ήθελε να εξομοιωθεί με τη βεντέτα της εποχής. Ποια ήταν αυτή, ποιες ήταν οι βεντέτες της εποχής? Ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε βέβαια οι μεγάλοι τηλεοπτικοί αστέρες, ούτε οι αστέρες του Χόλιγουτ. Ήταν οι ουμανιστές. Οι ουμανιστές βρίσκονταν στο προσκήνιο. Πληρώνονταν τόσο ακριβά για μια ετήσια διδασκαλία, όσο περίπου πήρε ο Μιχαηλάγγελος για να ζωγραφίσει όλο το θόλο της καπέλας Σιξτίνα. Δεν συζητάμε καθόλου για τις αμοιβές που έπαιρναν οι καλλιτέχνες. Ήταν πολύ κατώτερες. Εδώ βλέπετε ένα του Αντωνέλλου Ντα Μεσίνα, ένα ιδανικό πορτρέτο ουμανιστή. Βεβαίως οι ζωγράφοι, για να δείξουν πόσο είναι σπουδαίοι, καμιά φορά παρισάγουν τον εαυτό τους σε σκηνές, όπως εδώ στην προσκύνηση των μάγων, όπου ο Μποτιτσέλη απεικονίζει τον εαυτό του λαμπροντημένο εδώ, δίπλα στον Αργυρόπουλο, τον ουμανιστή, τον Έλληνα ουμανιστή, και δίπλα στον Τζουλιάνο των Μεδίκων, τον Ιουλιανό των Μεδίκων. Εδώ βλέπετε ένα εικονογραφικό τύπο, το Studiolo, δηλαδή το σπουδαστήριο, που δημιουργήθηκε από τους ζωγράφους περί τα μέσα του 400, του 15ου αιώνα, και που ήταν, ας πούμε, το ιδανικό αρχέτυπο όπου θα ήθελαν και αυτοί να ζούνε. Ήτανε, παρίστανεν έτσι τον Άγιο Ιερώνυμο και τον Άγιο Αυγουστίνο, που ήταν οι σοφοί Άγιοι της Δυτικής Εκκλησίας. Περιβάλλονται ακριβώς από τα εμβλήματα και τα σύμβολα των ελευθέρων τεχνών. Στο 1435 γράφεται η πραγματεία περί ζωγραφικής του Αλμπέρτη. Την ίδια περίπου εποχή είχε γραφτεί το Libro d'Arte του Τσενίνο Τσενίνη. Ήταν δύο βιβλία που τα χώριζε άβυσσος. Το βιβλίο του Τσενίνο Τσενίνη απαντούσε στο ερώτημα «Πώς κατασκευάζεται μια εικόνα, τι προεργασία πρέπει να κάνει ο ζωγράφος, τι χρώματα να χρησιμοποιήσει». Η πραγματεία της ζωγραφικής του Αλμπέρτη, ο οποίος είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, ήταν αρχιτέκτονας, πολυγραφότατος συγγραφέας, απαντούσε στο ερώτημα ποιους νόμους πρέπει να γνωρίζει ο ζωγράφος για να μπορέσει να είναι αντάξιος του λειτουργήματός του. Ποιες αρχές πρέπει να εφαρμόσει. Ήταν λοιπόν τελείως διαφορετικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ακόμα και η δομή της πραγματείας του Αλμπέρτη ανασκευάζει τις κατηγορίες που βάραιναν το ζωγράφο. Πρώτα είναι τρία τα βιβλία της πραγματείας. Το πρώτο βιβλίο το ονομάζει ο ίδιος του το μαθηματικό και εκεί αναπτύσσει την προοπτική, που είναι βέβαια μια μορφή της ευκλήδιας γεωμετρίας, άρα μαθηματική επιστήμη. Επίσης μιλάει για τις αναλογίες, που επίσης προϋποθέτουν τη γνώση της αριθμητικής. Το δεύτερο βιβλίο το λέει «Η ζωγραφική» και στο δεύτερο αυτό βιβλίο εξαίρει την μεγαλύτερη μορφή ζωγραφικής, που είναι γι' αυτόν η ιστορία, όπως τη λέει, δηλαδή το αντίστοιχο του αριστοτελικού μύθου στην τραγωδία. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι για να μπορέσει, ας πούμε, να συνθέσει την ιστορία του ζωγράφος, θα πρέπει να διαβάζει αρχαίους συγγραφείς, θα πρέπει να διαβάζει αρχαίους ποιητές, θα πρέπει να ξέρει μυθολογία, πρέπει να ξέρει ποίηση, άρα αναιρείται πλησιάζουμε προς το quadrivium. Το trivium το είχε ήδη πλησιάσει με το πρώτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο, που λέγεται «Ο ζωγράφος», περιγράφει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ζωγράφου. Που πρέπει να είναι μορφωμένος, που να γνωρίζει όλες τις ελεύθερες τέχνες, που να κάνει παρέα μόνο με ουμανιστές και κυρίως να μην αποβλέπει το χρήμα, αλλά μόνο στη δόξα. Ανασκευάζονται λοιπόν σιγά-σιγά όλες οι κατηγορίες. Θέλω να σας δείξω μερικά παραδείγματα προοπτικής για να δείτε πώς οι προοπτικοί, που βεβαίως δι' αυτού του τρόπου μπαίνουν από τη μεγάλη πόρτα οι εικαστικές τέχνες στις ελεύθερες τέχνες, γίνεται το πάθος της ζωγραφικής του 15ου αιώνα. Εδώ βλέπετε μία διακόσμηση ξυλανθετική, μια μαρκετερή δηλαδή, η μετάφραση είναι δική μου, όπου βλέπετε ότι έχουμε τα σύμβολα των ελευθέρων τεχνών. Με αυτές τις μαρκετερίες στόλιζαν τα στουντιόλι της, γιατί εκτός από το στουντιόλο το ζωγραφικό υπάρχει και το στουντιόλο στην πραγματικότητα, όπου εκεί θριαμβεύουν τα σύμβολα των ελευθέρων τεχνών. Ιδού ο Αλμπέρτη σε αυτοπροσωπογραφία. Το έμβλημα του Αλμπέρτη, που είναι πολύ χαρακτηριστικό του ανθρώπου που λαχταράει να γνωρίσει όλο τον κόσμο, «Quid tum» και «φτερωτός οφθαλμός», σημαίνει ποιος είναι ο επόμενος στόχος, τι έχω άλλο να κατακτήσω. Ιδού μια εικονογράφηση του βιβλίου του «Πέρι του αγάλματος», που δείχνει τι γνώσεις επίσης θα έπρεπε, αναλογιών θα έπρεπε να γνωρίζει ο γλύπτης για να μπορεί να ασκεί την τέχνη του. Και βεβαίως το πολύ γνωστό έργο, το σχέδιο του Βιτρουβιανού ανθρώπου, όπως το συνέλαβε και το πραγματοποίησε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Το πάθος της προοπτικής τους οδηγεί σε γυμνάσματα σχεδόν μεταφυσικά, όπως είναι αυτή η πολιτεία του Λουτζάνο Λαουράνα ή του Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκο, ο οποίος ήταν τούτο μαθηματικό, ήταν εντελώς μαθηματικός, σε βαθμό που ο Λούκα Πατσιόλι στο βιβλίο του τον ονομάζει δάσκαλό του, ζωγράφος, ο Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκο. Βεβαίως, ένας άλλος παθιασμένος με την προοπτική ήταν ο Πάολο Ουτσέλο, που όταν τη νύχτα τον φώναζε η γυναίκα του να κατέβει από το πατάρι, έλεγε «Μα δεν ξέρεις τι γλυκό πράγμα είναι η προοπτική». Ιδού ένα έργο του Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκο, όπου ακόμα και οι μορφές γίνονται μέτρο του χώρου. Και βεβαίως μερικές εφαρμογές προοπτικής, σε αυτό το έργο του Ραφαέλο με τη μνηστία της Θεοτόκου ή σε αυτό το περίφημο έργο της Σχολής των Αθηνών, πάλι του Ραφαέλο, όπου εδώ, όπως σας το λέω κιόλας, η προοπτική γίνεται το ορατό σύμβολο της νοητής ιεραρχίας του πνεύματος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αλμπέρτη αφιερώνει την πραγματεία του σε ποιον άλλο, στον Μπρουνελέσκι, τον εφευρέτη της προοπτικής και στον δημιουργό του περίφημου Τρούλου της Καθεδρικής της Φλωρεντίας. Ποιους άλλους αναφέρει στην αφιέρωσή του, τους μεγάλους ανακαινιστές, δηλαδή τον Μαζάτσιο, τον Ντονατέλο, ένα άλλο έργο του Ντονατέλο που είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι το μετάλλιο που βλέπουμε σε αυτό τον έφηβο, το είχαμε φέρει αυτό στην έκθεσή μας υπό το φως του Απόλλωνα, είναι εμπνευσμένο από το Φέδρο και μας οδηγεί στην νεοπλατωνική σχολή της Φλωρεντίας εποχής εκείνης. Βεβαίως εμπνέονται από ποιητές, όπως παραδείγματος χάρη ο Μποτιτσέλη εμπνέεται τη γέννηση της Αφροδίτης από έργο του Απελή, του αρχαίου Απελή, ή την Άνοιξη, επίσης από ποιητές και ουμανιστές, οι νεοπλατωνικοί κύκλοι ξέρουμε ότι υπαγόρευσαν τα προγράμματα αυτά. Επίσης, πολλές φορές, όπως ο Μαντένια, αναπαριστούν την αρχαιότητα, όπως εδώ στο θρίαμβο του Κέσσερα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ραφαέλος στη Σχολή των Αθηνών έδωσε τα χαρακτηριστικά του Πλάτωνα, έδωσε τα χαρακτηριστικά του Λεωνάρντο Νταβίντσι στον Πλάτωνά του. Δείτε την αυτοπροσωπογραφία του Νταβίντσι και δείτε πόσο μοιάζουν μεταξύ τους. Υπάρχουν ορατά και αόρατα σημάδια πώς αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά και οι τέχνες, οι εικαστικές, αρχίζουν να θεωρούνται ελεύθερες τέχνες. Καταρχήν, μια μεταφορική, αν θέλετε, απόδειξη είναι ότι τα σχέδια, τα οποία λίγο παλιότερα δεν ήταν παρά αμφίβολα, δηλαδή χρησιμεύαν ως πρότυπα και κυκλοφορούσαν από το ένα εργαστήρι στο άλλο ή κληροδοτούνταν από τον ένα ζωγράφο στο μαθητή του. Τώρα τα σχέδια θεωρούνται αυτόνομα έργα τέχνης, διότι έχουν αποτυπώσει τη θεία τρέλα, την έμπνευση του καλλιτέχνη και γίνονται αντικείμενο συλλεκτικής μανίας. Αυτό ξεκινάει από την εποχή του Λεωνάρντο Νταβίντσι, γύρω στο 1480. Εδώ βλέπετε ένα εκπληκτικό κινηματογραφικό σχέδιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι που προαγγέλει τη χρονοφωτογραφία. Όπως επίσης αυτό το υπέροχο σχέδιο που δεν είναι και τελειωμένο, αλλά αυτό μας πάει στο επόμενο θέμα, στο non finito. Πράγματι, τα μη τελειωμένα έργα, τα non finito έργα, τα ημιτέλεστα, εάν τα έκανε, τολμούσε να τα κάνει ζωγράφος στην αρχή του 400, δεν θα τον πλήρωναν, το έργο θα πετιόταν και θα θεωρώνταν αναξιόπιστος και αναξιότιμος. Τώρα τα λατρεύουν, θεωρούν ότι έχουν αποτυπώσει την έμπνευση του καλλιτέχνη, διότι ο καλλιτέχνης είναι ανώτερο πνευματικό όν, και βεβαίως, όπως αυτή εδώ η Πιετά που είναι ημιτέλεστο έργο, τα έχουμε και τα προσκυνούμε και τα προσκύνησαν όλοι οι αιώνες, όπως αυτή η υπέροχη Πιετά Ροντανίνη του Μιχαηλαγγέλου. Στο τέλος του αιώνα, σιγά σιγά, καταρχήν να σας πω, ο Λεωνάρντο, ο οποίος έγραψε επίσης περί ζωγραφικής, βεβαίως ονομάζει τη ζωγραφική «Cosa mentale», πνευματική υπόθεση, και γράφει «Αυτοί που επιμένουν να ζωγραφίζουν πρακτικά χωρίς επιστήμη, μοιάζουν με κυβερνήτες που ταξιδεύουν χωρίς πιδάλιο και χωρίς πηξίδα». Έτσι λοιπόν αυτές οι επαναστατικές σκέψεις τελειώνουν μια υπερχιλιετή χειροτεχνική παράδοση. Βέβαια δεν ήταν η θεωρία της τέχνης που έβαλε τις τέχνες στο πάνθεο των ελευθέρων τεχνών, τις εικαστικές τέχνες. Ήταν κυρίως το παράδειγμα αυτών των διανοουμένων επιστημόνων καλλιτεχνών, του Μπρουνελέσκη, του Αλμπέρτη, του Πιρέντολε Φραντσέσκα, του Λεωνάρντο, του Μιχαηλάγγελο, οι οποίοι τελικά μεταμορφώνουν τον πολυτεχνίτη της εποχής του Τζότο, ο οποίος για να παίρνει όλες τις δουλειές, ήταν ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτονας, σε οικουμενικό καλλιτέχνη, σε uomo universale. Όταν σας δείχνω αυτό το πορτρέτο του Καστιλιώνε, από τον Ραφαέλο, διότι στο περίφημο αυλικό του αναφέρει ποια συγκαταλέγει τις εικαστικές τέχνες ανάμεσα στις ελεύθερες τέχνες. Και ένα άλλο παράδειγμα, ναι, ο ίδιος ο Λεωνάρντο μας δίνει πια την εικόνα του καλλιτέχνη και ακούστε τι να δείτε τι ωραία που είναι. Ο ζωγράφος, καλοντημένος, κάθεται άνετα μπροστά στο έργο του και κινεί ανάλαφρα το πινέλο του βουτυγμένο σε όμορφα χρώματα. Το σπίτι του στολίζεται με υπέροχους πίνακες και ο αέρας σχηματίζει από ήχους μουσικής ή από όμορφα αναγνώσματα που ακούγονται με εφροσύνη. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε ότι στο Τολέδο, που ήταν βέβαια μια καθυστερημένη καλλιτεχνικά κοινωνία, κατηγορούν τον Γκρέκο ότι υπερφρονεί όταν παίρνει μουσικούς να του παίζουν την ώρα που ζωγραφίζει και την ώρα που τρώει. Ο Γκρέκο είχε τραφεί μέσα σε αυτό το ουμανιστικό κλίμα. Επίσης, ο Ρούμπενς άκουγε να τους διαβάζουν αρχαίους ποιητές την ώρα που ζωγράφιζε. Πρέπει να θυμηθούμε το ρόλο που παίζει η μουσική στη ζωγραφική της Βενετίας, που αρχίζει σιγά-σιγά και να ερμηνεύεται με όρους μουσικούς η σύνθεση, αλλά κυρίως να θυμηθούμε ότι ο Τζορτζόνι ήταν μουσικός, ότι ο Λεωνάρντο ήταν μουσικός, ότι ο Τζορτζόνι ήταν μουσικός, ότι ο Βερενέζε ήταν επίσης μουσικός. Το 1562 δημιουργείται η Ακαδέμια del Disegno, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ήταν Ακαδέμια της ζωγραφικής, αλλά του σχεδίου στην Φλωρεντία, και η συντεχνία του Αγίου Λουκά στη Ρώμη μετονομάζεται το 1577 σε Ακαδημία. Άρα οι Ακαδημίες λοιπόν διαδέχονται τις συντεχνίες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι εδώ τερματίζεται αυτή η διαμάχη, αλλά συνεχίζεται στην πραγματικότητα και σε τέτοιο βαθμό γίνονται φιλολογικά τα έργα που αναγκάζουν το θεωρητικό του κλασικισμού Λέσινγκ να συγγράψει το Λαοκόντα Βερολίνο 1766 για να βάλει τα όρια, να χαράξει τα όρια ανάμεσα στις τέχνες του χώρου και στις τέχνες του χρόνου, δηλαδή ανάμεσα στη ζωγραφική και στις πλαστικές τέχνες και στις λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση, διότι διέφεραν ήλιτε και τρόπις μεμίσεως. Μία εικόνα και τελείωσα ακόμα. Εδώ βλέπετε ένα έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τον Άγιο Ιλδεφόνσο, και δείτε πώς κρατάει την πένα του την ώρα που εμπνέεται. Δείτε τώρα πώς ο γιος του, ο Χόρχε Μανουήλ, κρατάει το πινέλο, σαν πένα, πένα πενέλο. Είναι μια διακήρυξη της ισοτιμίας της ζωγραφικής με την συγγραφική εργασία. Και σας δείχνω βέβαια το Λαοκόντα που ενέπνευσε στον Λέσιν το περίφημο αυτό δοκίμιο. Σας ευχαριστώ πολύ.